Ja, hej med jer. Og tak for, at jeg måtte komme. Som Kjell rigtig siger, så hedder jeg Martin og er ungdomskonsulent i IMU. Så jeg normalvis så tager jeg rundt til forskellige IMU-foreninger rundt omkring, men det er også dejligt at komme ud til nogle lidt ældre fællesskaber engang. Ja, det er tæt på. Udover det, så jeg bor i Gjern, lige lidt nord for Silkeborg, sammen med min hustru Laura og vores to drenge. Johan på snart 3 år, og Albert på snart 3 måneder, og har boet der i et par år nu. Og så er jeg uddannet teolog fra menighedsfakultetet og sådan nogle ting også. Så det er jo lige lidt om mig og min baggrund. Jeg har lige lyst til også bare lige at bede en bøn. Kære far, tal dit ord her i aften. Lad det være dine ord, vi hører og tager med. Amen. Ja. Det vi skal i aften, det er nu set emnet her, Rombrevet kapitel 9-11, og det bliver sådan lidt bibeltimeagtigt, eller lidt. Vi skal prøve lige at komme igennem de her forskellige kapitler. Vi skal have dykket ned i Romerbrevet, og Romerbrevet er jo, som vi måske ved, en af de vigtigste bøger i hele Bibelen, i Nyt Testament og i hele Bibelen. Det er det sted, hvor det er det længste af Paulus' breve, og det er sted, hvor han sådan klarest og tydeligst prøver sådan at udfolde, hvad er det, han mener med, hvad er det gode budskab, hvad er det, der er sket, hvad er det, der er de gode nyheder ved, at Jesus er kommet. Hvad er egentlig virkeligheden? Hvad er det effekten af, at Jesus døde og opstod igen? Hvad betyder det for os? Hvad er det, der sker der? Og Romerbrevet kan man sådan meget, meget groft sådan dele op i 2 dele. Man kan tage de første 11 kapitler, som er sådan de mere teologiske dele her, hvor Paulus udfolder, hvad er evangeliet? Hvad betyder det, at Jesus er død og opstanden? Og så kan man så tage kapitel 12-16, som er sådan de mere praktiske dele, hvor Paulus så kommer til at sige, hvad betyder det så for vores liv, når der er sket alt det her, som han fortæller om i de første 11 kapitler, hvordan skal vi så leve vores liv, hvordan skal vi så indrette vores menighed, hvordan skal vi så være i det. Og vi skal som sagt ikke gennemgå hele Romerbrevet i aften, det, når vi trods alt ligger. Men vi skal prøve at dykke ned i de her 3 kapitler, kapitel 9-11, fordi det er også er nogle kapitler, som vi måske, når vi læser Romerbrevet og taler om Romerbrevet, også kan have en tendens til at glemme en lille smule, selvom de sådan er afslutningen afslutningen på det, Paulus vil sige, det er der, han slutter i hele sin teologiske gennemgang. Det her, det hele sådan kulminerer på en eller anden måde for ham. Så har vi det med at glemme nogle gange, fordi at de første 8 kapitler, det der, Paulus på mange måder rammer centrum, og så går han så videre der i kapitel 9-11. Og det er ret vigtige kapitler, Paulus kommer med her, hvor han ligesom også prøver at udfolde nogle af konsekvenserne af det, han har sagt i de første 8 kapitler. Vi har en halv time, 3 kvarter her, så det bliver jo en hurtig overflyvning over de her kapitler, så vil jeg opfordre jer til at gå hjem og læse dem igen derhjemme bagefter, og dykke ned i dem, fordi der er rigtig meget at hente her i de her kapitler også, og det er måske ikke dem, vi sådan lige bruger mest tid på normalt. Men vi skal prøve at lave en overflyvning, og sådan prøve at fange, hvad er det, Paulus gerne vil med det her, uden at vi kommer ned til at gå ned i alle detaljerne og alle vinklerne, der er her i. Og bare sådan for at male det op fra start af, så er Paulus vigtigste pointe her i de her kapitler, det spørgsmål, han forfølger, det han gerne vil fortælle romerne om og fortælle os om, det er, at Guds ord slår ikke fejl. Det Gud har bestemt, det Gud han gør, det laver han ikke om på igen. Det er der heller ingen andre, der kan lave om på igen. Gud er suveræn, Gud er almægtig. Gud formår alt og kan alt, og der er ikke nogen, der kan ændre på det, han har bestemt. Det er Paulus hovedpunkt. Vi kan stole på Gud, fordi Gud er den almægtige Gud, er den, der er suveræn og er herre over alt. Men grunden til, at det spørgsmål om, at kan Guds ord slå fejl, som Paulus smalde op i kapitel 9, vers 6, det er alt det, som Paulus egentlig har sagt indtil nu i Romerbrevet kapitel 1-8. Og bare sådan for lige sådan kort og sådan opsummere det sådan helt kort, så den bedste måde at gøre det på, det er at lige gå tilbage til kapitel 1 i vers 16 og 17, Romerbrevet kapitel 1, vers 16 og 17, hvor Paulus kommer med sin tese, kunne man kalde det. Det han prøver at vise i Romerbrevet, det han gerne vil fortælle i Romerbrevet, det siger han på helt kort form i kapitel 1, vers 16-17, og så udfolder han det så i de mange kapitler bagefter. Men der i 1:16-17, der siger han, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Altså evangeliet, det gode budskab om, at Jesus er død og opstanden, og at der er liv at hente der, at der er fællesskab med Gud igen der, at vi, det fællesskab, som vi var skabt til i Edens have, og som gik tabt, da Adam og Eva gjorde oprør mod Gud, det fællesskab, det er der adgang til igen gennem troen. Det er dem, der tror, der har adgang til fællesskabet med Gud. Det er dem, evangeliet gælder for. Det er Guds, evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og det er lige meget, hvor du kommer fra. Det er lige meget, hvad for et folkeslag, hvad for en slægt, hvad for et land i verden, hvor du kommer fra i livet, i samfundet, hvor end du er, så gælder det, at det er for enhver, som tror. Det er enhver, som tror, som kan have fællesskab med Gud igen. Og det er måske på nogle måder meget naturligt for os at tænke, det er det, vi har lært, det er det, vi tror. Det er sådan set det, vi tror på, det er det, vi har lært. Men for de første kristne, og for dem, Paulus skriver til her, der er det her på mange måder revolutionerende og nyt, og det er noget, som de har svært ved at begribe. Det er noget, som han skal gentage igen og igen, fordi... Og vi ser det for eksempel i Apostlenes Gerninger, hvor de første kristne i starten, der går de rundt, og så forkynder de kun for det jødiske folk. De forkynder igen og igen for det jødiske folk. Og det jødiske folk er jo det folk, som Gud havde udvalgt i det gamle testamente. Dem, som Gud havde udvalgt gennem Abraham, Isak og Jakob, og som Gud havde arbejdet med igennem hele det gamle testamente. Det er dem, alle løfterne i det gamle testamente er givet til. Det er dem, Moseloven, templet er givet til. Det er dem, profeterne kom igennem. Det er der, det hele handler om. Det hele var centreret omkring. Og det er også der, Jesus gik rundt og forkyndte for de jødiske folk blandt Israels folk i Galilea og Judæa. Og for de første kristne, der var det naturligt, at jamen, det er også det, vi fortsætter med. Vi fortsætter med at forkynde for vores jødiske landsmænd og inde her i folket. Men Gud ville noget mere der. Nu var der sket noget nyt, da Jesus var kommet, og nu skulle budskabet ikke længere kun være et for de jødiske folk og dem, der var i slægt med Abraham, Isak og Jakob, men nu skulle det være et budskab, der var for hele verden, og hvor budskabet kom ud til alle folkeslag på jorden. Og det er noget, som de første kristne bliver enormt overrasket over, og ikke helt forstår, og som de nærmest, Gud og Helligånden nærmest sådan skal trække dem med hen for at forstå. Vi kan for eksempel læse beretningen om Peter i Apostlenes Gerninger, kapitel 10, som skal have flere syner af Gud for at blive overbevist om, at han skal tage ud til den romerske officer Cornelius og besøge ham og fortælle ham om Jesus. Og da han så gør det, og de får Helligånden, og de kommer til tro på ham, så bliver han så trukket tilbage til Jerusalem bagefter, sat foran kirken der, som vil vide, hvad er det, du har lavet? Har du forkyndt evangeliet om Jesus for folk, der ikke er jøder, folk, der ikke er en del af Israel? Og sådan er der meget i Apostlenes Gerninger, som handler om den her spænding i, hvordan er det her budskab virkelig også for andre folk end det jødiske folk? Er det her budskab virkelig for hele verden? Og det er noget af det, som Paulus også gerne vil understrege igen og igen og igen igennem Romerbrevet. At tro, at nu det handler det ikke længere om, hvor du kommer fra. Det handler ikke længere om din slægtstavle. Det handler om troen, det handler om tilliden til Gud, det handler om fællesskabet med Jesus. Og gennem det fællesskab, gennem den tro, så skaber Gud et nyt folk. Et nyt folk, som er et nyt Guds folk, som er på tværs af nationer, som er de jødiske folk og er fra alle folkeslag, som Gud skaber gennem troen i det. Og det er noget af det, han udfolder. Det som han siger her i et kapitel, vers 16, det er for jøde først og for græker. Det er ikke kun for de jødiske folk, det er for alle folkeslag på jorden. Og det er han så udfoldet her i de første 8 kapitler videre. Men det føder så spørgsmålet, som han kommer til her i kapitel 9. Men hvad så med Israel? Hvad så med de jødiske folk? Hvad betyder det nybrud, der er sket i frelseshistorien med Jesus? Det nybrud, der er sket, da Jesus kom. Hvad betyder det så for Guds folk i det gamle testamente? Dem, der har været Guds folk indtil nu? Israel. Hvor efterlader det dem? Fordi Israel har jo som helhed ikke taget imod Jesus. Det er en meget lille del af de jødiske folk, som tog imod Jesus og lærte ham at kende. Er de så forkastet? Er det så bare slut med det gamle folk? Var det noget, Gud skulle bruge indtil Jesus kom? Og så ikke længere? Eller fejlede Gud måske med den? Forsøgte han at bringe frelsen gennem Israel, men det lykkedes ikke. Og nu er han så gået videre til at skabe et nyt folk for hele verden. Det er nogle af de spørgsmål, som Paulus forfølger her. Og for Paulus er det virkelig ikke bare sådan en teoretisk øvelse. Det er ikke bare sådan teologi op i hovedet, et tankeeksperiment om, hvad man kan vide, hvad det så nu betyder. Det er ikke noget, som han bare gør for sjov at tale om det her. Og det får vi virkelig, det mærker vi virkelig tydeligt, når vi læser de første 5 vers i kapitel 9. Prøv at høre, hvad Paulus starter med at sige her i kapitel 9. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er overalt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Altså Paulus, han opregner alt det her, som jeg også lige har sagt, med hvordan at Gud på en særlig måde knyttede sig til Israel og har givet dem tempeltjenesten, givet dem løfterne, givet dem profeterne, givet dem pagterne, givet dem det hele. Og så sørger han over, at de alligevel ikke har taget imod Kristus, at de alligevel ikke har taget imod Jesus som deres frelser. De ikke har set, hvad det er, Gud har gjort med Jesus. Og det piner Paulus så meget, at han siger, at han vil opgive troen, hvis det vil gøre, at Israel tog imod Gud. Altså det er virkelig, det brænder virkelig dybt. Altså når man ser, hvor meget, når man læser om Paulus, ser, hvor meget troen og Gud betyder for ham, og meget det, hvor radikalt det har vendt hans liv om. Og så siger han alligevel, at han ville ønske, at han selv var udenfor, hvis Israel bare ville være kommet ind. Så det er virkelig ikke nogen teoretisk øvelse for Paulus. Det er virkelig vigtigt. Det er virkelig et vigtigt spørgsmål. Det er et brændende spørgsmål for ham. Hvad er der sket her? Hvorfor har Israel ikke taget imod det? Og hvad betyder det? Hvad betyder det for Israel, og hvad er Israels status nu? Og så går han så videre og stiller det her spørgsmål, som er det, som går videre gennem kapitel 9-11, eller han starter sådan set bare med at svare på det i vers 6. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Og han prøver så videre at besvare den her påstand, at Guds ord ikke er slået fejl med Israel, selvom Israel ikke har taget imod, selvom de har haft alle mulighederne for at tage imod Jesus, og så har de alligevel ikke gjort det, så har Guds ord alligevel ikke slået fejl. Og i de følgende kapitler, der vender Paulus sig sådan mod to fronter, kan man sige. Der vender sig først mod dem, der vil sige, at, at jøderne havde en særlig vej til Gud, at jøderne havde en særlig vej til frelse, at de kunne blive frelst på en anden måde end alle andre mennesker. Og at de i kraft bare af deres slægtskab med Abraham, at deres afstamning har fællesskab med Gud. Det er på den ene side, det gør han i kapitel 9 og 10, i to afsnit, først kapitel 9, vers 6-29, og så kapitel 9, vers 30, og så resten af kapitel 10. Og så tager han den anden front bagefter og siger, men har Gud så forkastet sit folk? Når Israel ikke havde en automatisk vej ind til frelse, og de ikke har taget imod evangeliet om Jesus, betyder det så, at Gud har forkastet folk? At Gud ikke længere vil, at de ikke længere har en plads i Guds frelsesplan? Og det spørgsmål vender han, den front vender han sig mod i kapitel 11 og udfolder det der. Så først så går han altså op mod den her front, der vil sige, at Israel på en eller anden måde har en særlig vej til frelse. Det gør han videre ved at starte med at sige her i den anden halvdel af vers 6. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og hvad mener han her? Jamen, jeg tror, han bruger Israel lidt på to forskellige måder her. Altså, han siger først, det er ikke alle dem, der kommer fra Israel. Det er ikke alle dem, som stammer fra Abraham, Isak og Jakob, som har slægtstavlen tilbage hele vejen igennem. Det er ikke alle dem, der er Israel i den forstand, at det er ikke alle dem, der er en del af Guds virkelig sande folk. Det er folk, som har fællesskab med Gud. Altså, Paulus pointerer og understreger her, at frelsen har ikke noget med etnicitet eller slægtstavl at gøre. At være jøde er ikke sådan en fribillet til at være en del af det nye Guds folk. Det er jo ikke bare sådan en automatisk indgang til at være en del af det nye Guds folk, som Gud har skabt. Fordi sådan var det egentlig heller ikke, da Gud skabte Israel i første omgang. Og det går Paulus videre til at tale om, fordi Gud gav løfterne til Abraham om, at han ville gøre Abraham til et stort folk. At han ville velsigne dem, der velsignede ham. At han ville gøre hans efterkommere talrige. Men samtidig så knytter han det løfte videre, ikke bare til alle Abrahams efterkommere, men ganske bestemt til Isak, og videre til Isaks søn Jakob. Det betyder, at to af Abrahams efterkommere, Ismael og Esau, de bliver ikke inkluderet i det her Guds udvalgte folk. Og hvorfor? Fordi frelsen ikke handlede om slægtskab heller ikke der. Det var ikke det at være en del af Abrahams børn, det at være en del af Abrahams slægt, var ikke en automatisk vej ind til at være Guds folk. I stedet var det at være Guds folk knyttet til det løfte, som Gud havde givet. Som han siger, Paulus siger i vers 8, det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn. Men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. Altså det løfte, som Gud gav Abraham i første omgang, at han ville gøre ham talrig, at han ville velsigne ham, og han ville velsigne dem, der velsignede ham, og at alle jordens slægter skulle velsignes gennem Abraham. Det løfte, det er det løfte, som udvælgelsen og som frelsen er knyttet til. Det er det løfte, Abraham fik, og som Gud videre præciserer, at det løfte, det knytter han til Isak, og det knytter han videre til Jakob og Jakobs familie. Og det, at Ismael og Esau ikke blev en del af Guds folk, det skyldes altså ikke, at de ikke havde gjort sig fortjent til det, at de ikke var gode nok til at være en del af Guds folk, men det skyldes alene, at Gud havde valgt at knytte løftet til Israel og til Isak og Jakob. Det var Guds udvælgelse. Det var Guds bestemmelse, at det skulle være der, løftet galt til. Det er der, løftet var. Og det samme siger Paulus videre, at det samme gælder her i kirken. Det samme gælder i det nye Guds folk. Her er det også dem, som Gud har valgt at knytte løftet til. Og der, og som Paulus har understreget hele vejen igennem Romerbrevet egentlig, og som han så, og han også kommer til at gøre igen i kapitel 10, så er det dem, som tror på Jesus, som Gud har givet løftet om frelse til. Gud har givet et løfte om udvælgelse, Gud har givet et løfte om frelse til enhver, som tror, sådan som Paulus startede Romerbrevet med at sige. Det er der, Gud, til, det er i troen på Jesus, at Gud har knyttet løftet om fællesskab med ham. Så på den måde så kan Paulus sådan første svar på, at Guds ord ikke har stået fejl, på en måde koges ned til, at det er Gud, der udvælger. Det er Gud, der suverænt vælger, hvem han vælger at knytte løftet om frelse til. Og han har valgt at knytte det til tro frem for etnicitet. Han har valgt at knytte det til, at enhver, som har sin tillid til Gud, har sin tillid til Jesus, bliver en del af Guds folk, frem for at det handler om vores slægtstavle, hvor vi kommer fra, vores etnicitet. Og dermed skaber han sig et folk på tværs af nationer, som gælder for hele spørgsmålet. Og det næste spørgsmål, der så følger for Paulus, er, hvordan har Israel så forholdt sig til det her nybrud, der sker, da Jesus kommer, det nye, der sker i evangeliet og troen. Og det kommer han så lidt mere konkret på fra kapitel 9, vers 30, og så igennem kapitel 10. Og der prøver han at udfolde, hvad er det, der er sket for Israel her, da Jesus kom, og de så ikke har taget imod Jesus. Hvad er det, der er sket her i, at de ikke er kommet fuldtalt ind, og har alle taget imod ham? Han bliver lidt mere konkret her. Der starter han med sådan at lave en kontrast mellem Israel og mellem hedninger, altså alle dem, der ikke er jøder, alle dem, som ikke er en del af Israels folk. Fordi han siger, at dem, der er hedninger, dem, der ikke er jøder, som har fundet troen, de har fundet fællesskabet med Gud, fordi de stoler på ham, fordi de finder tillid til ham, fordi de lader Gud bestemme, lader Gud vise, hvad der han knytter løftet til, hvad han vil, hvad han gør. Hvorimod Israel har stolet på sig selv, de jødiske folk har stolet på sig selv, og hvad de tror, deres egen forståelse af frelsen, og hvilken vej de kunne komme til Gud gennem. Vi kan prøve at læse kapitel 10, vers 1-4, hvor Paulus udfolder det lidt mere her. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg at bede til Gud om, at de må frelses. Altså igen den her, det her ønske om, at Israel må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Altså Israel har stor gejst for Gud. Israel vil gerne søge Gud. De vil gerne finde vej til fællesskab med Gud. Der vil gerne finde vej til vil gerne gøre det rigtige sådan set. Men samtidig så har de også i deres gejst og i deres forsøg på at finde vej til Gud også lidt glemt Gud. De har lidt glemt at lytte til, hvad det er, Gud siger. De har søgt at hævde deres egen retfærdighed, som Paulus siger. De har søgt at finde deres egen vej til frelsen, frem for at tage den vej, som Gud siger, og være opmærksom på den vej, som Gud siger. De har forsøgt at holde fast i Moseloven og gå den vej, som loven foreskriver, og på den måde af deres egen vej finde vej til Gud. Og det betyder ikke, at Paulus tænker her, at Israel og de jødiske folk forsøgte at være perfekte, eller forsøgte at være syndfri, eller forsøgte at gøre og sådan selv skabe deres fjerne synden i deres liv. Den forventning er der aldrig i Moseloven, er der aldrig i det gamle testament, at vi skal kunne det selv. Moseloven giver stadig jo en masse retningslinjer for, hvordan når vi træder ved siden af, når Israel som mennesker træder ved siden af og gør oprør mod Gud, så hvordan finder vi vej tilbage igen? Hvordan finder vi vej tilbage til fællesskab igen? Ej, hans pointe er nærmere, at i stedet for at stole på Gud og lytte til Gud og lytte til, hvad det er, Gud siger igen, så har de stolet på udvælgelsen. Så har de stolet på deres egen fortolkning af, hvad løftet var knyttet til. At løftet var knyttet til bare det, at de var efterkommere af Abraham, og det var nok. Og at de samtidig også holdt sig adskilt, holdt deres egen slægt som ren og som et særligt folk i verden, at det var nok til os at finde vej til Gud. Men på den måde har de også overset, hvad det er, løftet handler om, hvad det er, hele det gamle testamente handler om, hvad det er, hele loven handler om, hvad det er, alt hvad Gud har gjort indtil nu, også indtil Jesus kommer, gjort det gamle testamente handlede om. Fordi løftet handler nemlig om, at Gud vil genoprette det fællesskab, som gik tabt i Edens have. Løftet, som Gud gav til Abraham, det handler om, at alle jordens slægter skulle velsignes Jesus, at alle skulle velsignes gennem Abraham, at alle jordens slægter skulle vende tilbage til det fællesskab, som Gud havde skabt os til at være. At frelsen ikke bare skulle gælde for et folk, men at Gud igennem det folk ville møde alle mennesker i hele verden. Og det løfte har Gud nemt om opfyldt her gennem Messias. Det er det, der er sket igennem, at Jesus er kommet. Der er der banet vej for, at nu kan hele verden tage imod ham og møde ham. Som Paulus siger der i vers 4, Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Kristus er lovens endemål. Kristus er det gamle testamentets endemål. Jesus er den, som hele det gamle testamente har peget frem imod. Som det hele det gamle testamentes har set frem imod og ventet på. Og nu er han kommet, men de har ikke taget imod ham, fordi de har været forblændet af deres egen vej. Guds retfærdighed, den vej, som Gud har anvist ind i fællesskabet med ham igen, ind i troen, ind i frelsen, ind i eden, ind i det fællesskab, som Gud vil give af ham, den har de afvist. For i stedet for at søge vores egen vej, i stedet for at søge vores egen vej, som de jødiske folk har gjort, så ønsker Gud, at vi stoler på ham, at vi lever i ham, lad ham vise vejen, lad ham gøre det, lad ham gøre det hele. Det er ikke vores opgave hverken at skabe jul eller påske, som Paulus siger her, det er ikke vores opgave at hente Jesus ned fra himlen og skabe julen. Det er heller ikke vores opgave at hente ham op fra dødsriget igen og skabe påsken. Det har Gud gjort. Gud har gjort det alt sammen, og vi må stole på ham, vi må tro på ham. Og gennem troen, så får vi fællesskab med ham. Som Paulus siger i kapitel 10, vers 9, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i hjertet, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Gud anviser vejen, troen som vejen ind til fællesskabet med ham, troen som vejen ind til troen og tilliden til ham som vejen ind til frelsen. Det er der løftet er knyttet til. Det er der han viser både jøde og græker enhver ind til ham. Så at Israel ikke har taget imod Jesus, og at Israel ikke har taget imod Messias, er altså ifølge Paulus ikke et udtryk for, at Guds ord har stået fejl, for Guds løfte om frelse er knyttet til troen på Messias, og ikke til Israels udvælgelse, ikke til det, de selv kan gøre. Og den tro har Israel ikke taget imod. De har haft alle muligheder for at tage imod ham. Han har gået iblandt dem, han har vandret der, det er blevet forkyndt for dem først igen, hele tiden. Men de her alle deres skrifter har peget frem imod ham som kulminationen i Messias. Men da Jesus kom midt iblandt, der har de jødiske folk ikke taget imod ham. Og det lyder så for Paulus til sidst over i det andet spørgsmål, den anden side. Betyder det så, at Gud har forkastet Israel? Betyder det så, at Israel nu ikke har nogen betydning længere, at Gud helt har forkastet sit folk? Er Gud færdig med Israel nu? Har han brugt dem, og så er det slut med det? Der siger han sådan her i starten af kapitel 11. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er det også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Altså, Gud har ikke forkastet Israel, for der er stadig en rest tilbage. Det er ikke hele Israel, der har afvist Jesus. Der er en del af Israel, der har taget imod Jesus. Paulus er en af dem. Peter og de andre er andre. Der er mange. Der er trods alt mange, der også har taget imod Gud. Og sådan har det været mange gange igennem det gamle testamente. Elias giver Paulus her som et eksempel, og mange andre gange kan vi finde i det gamle testamente eksempler på, hvordan Israels folk har vendt sig væk fra Gud, men der dog er en rest. Der er hele tiden nogen, som holder fast ved ham. Og det viser også, at det jødiske folk stadig kan finde fællesskab med Gud. Der er stadig mulighed for Israel, for det jødiske folk, at finde fællesskab med Gud igen og blive en del af det nye Guds folk, som Gud skaber her. Men nu er det gennem troen. Det er gennem troen og tilliden til ham, at det fællesskab findes. Og så siger Paulus så også videre, at det, at Israel sådan, som udgangspunkt, de fleste Israel ikke har taget imod Jesus, også er blevet sådan en funktion i Guds frelsesplan. Det er blevet noget, som Gud har brugt til at bringe evangeliet videre. Han har brugt det til det, at Israel afviste evangeliet. Har han brugt til at bringe evangeliet ud til hele verden. Paulus siger sådan her i vers 11 og 12. Jeg spørger nu, snublede de altså Israel, for at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedninger, for ikke dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Altså, Israel fik muligheden. Evangeliet blev forkyndt for dem først, men de afviste, og så gik kirken videre ud og forkyndte det for hele verden. Den dynamik, den oplevede Paulus igen og igen på sine missionsrejser rundt omkring i den romerske verden, hvor han, hver gang han kom til en ny by, gik hen i synagogen, gik hen til de jøder, der boede i byen, og fortalte dem om Jesus, fortalte dem om, hvordan han er opfyldelsen af alle løfterne i det gamle testamente, hvordan han er kulminationen og enden på det gamle testamente. Og da de så afviser ham, så går han ud og forkynder det for hele byen. Så der er den her dynamik i Guds frelsesplan af Gud, at evangeliet først bliver forkyndt for Israel, og dernæst kommer det ud til hele verden. Og det sker gennem Israels afvisning af Messias. Og det kan godt lyde sådan mærkeligt, og at var det så på en eller anden måde meningen, at Israel skulle afvise Gud? Var det meningen, at så mange jøder skulle gå fortabt for, at vi så kunne få lov at høre om evangeliet? Men der siger Paulus igen, at Israels fald, det Israels afvisning, var ikke et formål i sig selv. Israel var ikke på den måde bestemt til at falde. Han siger der i vers 11, snublede de for, at de skulle falde. Afviste Kristus for, at de skulle fortabes. Var det meningen, at de skulle miste fællesskab med Gud? Og det siger Paulus aldeles ikke. Det er jo ikke et formål i sig selv, at det enkelte menneske ikke tager imod Jesus. Adskillelsen fra Gud skyldes altid menneskets mangel på tro. Det skyldes altid det enkelte menneskets egen afvisning af Gud. Og det er aldrig et formål i sig selv. Og det udfolder Paulus videre ved så at bruge et billede af to oliventræer. Et dyrket oliventræ, et ædelt oliventræ, som man kalder det, og et vildt oliventræ. Det dyrkede oliventræ er sådan et billede på det nye Guds folk. Det folk, som Gud skaber gennem troen. Og grenene på det træ, det er derfor de mennesker, som har fællesskab med Gud. Og derfor er det også det træ, som jøderne, det jødiske folk, naturligt hører til, fordi Gud har knyttet dem tæt til sig. Det er dem, Gud på en særlig måde har talt til, en særlig måde har boet blandt og har virket igennem. Det er dem, Messias kom fra. Os, der så ikke er jøder, som ikke er en del af Israels folk, hører derimod til det vilde oliventræ, hører til det sted, hvor vi af natur ikke havde fællesskab med Gud i udgangspunktet. Men vi kan få plads på det ædle oliventræ. Vi kan få lov at blive podet ind, som Paulus siger, på det oliventræ, som er Guds folk, som er Guds, Guds folk her i verden, det frelse, som Gud giver. Og samtidig så kan både de naturlige grene, både de jødiske folk og de vilde grene, os der ikke er, de kan blive hugget af igen, når vi afviser Gud. Men det er aldrig et formål i sig selv. De naturlige grene er ikke blevet hugget af for, at vi som vilde grene kan få plads. Paulus siger det sådan her i vers 19 og 20. Du, her taler han til os, til dem, der ikke er jøder. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Altså Israel skulle afvise Gud, for at der så kunne blive plads til os. Israel var nødt til, der var nødt til at blive brækket nogle grene af, der var nødt til at blive gjort plads til, at vi kunne være der. Så siger Paulus videre, javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. Det er en gren hugget af, så det er altid på grund af manglen på tro. Det er altid fordi, at troen ikke findes, fordi vi har afvist Gud, vi ikke har taget imod fællesskabet med ham, taget imod tilliden til ham, og levet i tilliden til ham. Og det betyder også, at findes troen igen, kommer troen tilbage, finder vi tilbage til tilliden til Gud, stoler vi på ham igen, så kan vi også blive podet ind igen. Og det er uanset, om vi er fra et ædelt eller fra et vildt oliventræ. Så på den måde så Israels afvisning af Messias har altså ikke været et formål i sig selv. Det har ikke været noget, Gud har ikke bestemt dem på den måde til at skulle gå fortabt, skulle afvise Jesus. Nærmere så tror jeg, vi skal forstå det lidt på linje med det, der sker med Josef i det gamle testamente. Fordi Josef er jo en af Jakobs 12 sønner, og Josef bliver solgt af sine brødre til Egypten, til at leve i slaveri og til at dø, sådan set. Men gennem alle mulige forskellige omveje, så bruger Gud det, at Josef blev solgt som slave, og at han kom ned til Egypten, så bruger Gud det til at redde Jakob og hans sønner, redde hele Josefs familie fra hungersnød. Gud bruger det onde, der sker med Josef, ind i sin plan, ind i den måde, han virker i verden. Og over for sine brødre i slutningen af første Mosebog, så ser Josef tilbage på det, der er sket, og ser og reflekterer over for sine brødre, over hvad er det, der er sket her. Og han siger, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Altså Josef ser stadig ikke sine brødres handlinger som gode. Det var ondt, det de gjorde. Det var ikke godt. Det var ikke Guds vilje. Det var ikke det, Gud ville, at de skulle gøre. Det var ikke den rigtige måde at handle på. De udførte ikke bare Guds forudbestemte vilje på en eller anden måde. Men Gud brugte det. Gud brugte de onde handlinger, som Josefs brødre gjorde, til at udføre sin plan. Han brugte det. De begivenheder til så at frelse hele Josefs familie. Og på samme måde tror jeg, vi kan forstå Israels afvisning af Jesus. Det er en tragedie. Og Paulus udtrykker meget, meget stærkt sin sorg over, at det er sket. At Israel ikke har taget imod Kristus. Men det har dog ikke afholdt Gud fra at bruge det. Bruge det, der er sket, ind i sin plan. Ind i sit det han gerne ville udrette. Han har ikke ladet det forhindre ham i at bruge det til at opnå sit mål og lade evangeliet nå ud til hele verden. Og samtidig så betyder det heller ikke, at Gud så er færdig med Israel. Det betyder ikke, at Gud ikke længere har nogen plan eller nogen vej for Israel. Og det er Paulus sidste pointe i de her kapitler. Siger, at Gud fortryder ikke det kald og de nådegaver, han giver. fortryder ikke sin udvælgelse og sine løfter til Israel. Og derfor kan Paulus her se frem imod, at den forhærdelse, der hviler over Israel, den afvisning, som de har gjort af Jesus, at den skal blive ophævet igen, at deres modstand mod evangeliet skal forsvinde, og der i stedet skal komme vækkelse, at de skal møde Gud og komme fuldtændigt ind, som man siger fra vers 25. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtændigt kommer ind, og så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudeligheden fra Jakob. Det er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle jøder til alle tider på den måde bare bliver frelst. Det har jo Paulus jo været meget klar om i kapitel 9 og 10. Han er meget tydelig om, at det ikke, at Israel, det jødiske folk, ikke bare automatisk bliver frelst. Men det betyder, at Gud en dag vil skabe en vækkelse. At Gud en dag vil fjerne forhærdelsen. Gud en dag vil vise vejen for det jødiske folk. Fordi han forbliver trofast, og hans ord ikke slår fejl. For Gud har ikke forkastet sit folk. Han har stadig planer med sit folk, er Paulus pointe. Ja. Det var en meget hurtig gennemgang af tre kapitler med meget, meget indhold, og jeg håber, I har kunnet følge en lille smule med i. Der er meget, meget mere at dykke ned i, meget, meget mere at udforske. Og vi kunne bruge meget længere tid på det. Jeg synes, de her spørgsmål rejser nogle spørgsmål, som i hvert fald bliver ved med at sidde i mig, og som jeg kan blive ved med at tygge på og tænke over. Om udvælgelse, om tro, om Israel, om Guds almagt, Guds suverænitet. Så jeg synes, I kan prøve at gå hjem og læse kapitlerne igen selv, eller sammen med en anden en, og prøve at tygge på, hvad det er, Paulus, og hvad det er, Gud siger i de her kapitler. En hovedpoint igen, for bare lige at vende tilbage til det her til sidst, det er, at Gud er til at stole på. Guds ord slår ikke fejl. Det Gud vil, det Gud har bestemt, det slår ikke fejl. Gud er trofast over for de løfter, han giver. Og derfor kan vi også stole på ham. Derfor kan vi også læne os ind i ham. For ligesom han ikke har forladt eller forkastet Israels folk, de jødiske folk, så har han heller ikke forladet eller forkastet nogen som helst, der tror på ham, som sætter sin lid til ham. Også selvom det kan se sådan ud nogle gange. Også selvom det kan se ud som om, at Gud har forladt os nogle gange. Og se ud som om, at det kan føles som om, at Gud er langt væk. Også selvom det virker som om, han ikke vil os mere. Også selvom som vi træder ved siden af. Også selvom vi bliver ved med at svigte ham. Så når vi vender tilbage til ham igen, så kan vi altid sætte vores lid til ham igen. Vi kan altid stole på, at der er noget nok. Selvom vi ikke kan kigge Gud i kortene, selvom Gud er større og mere suveræn, end vi forstår, og formår mere, end vi forstår, som den almægtige, som skaberen af alting, så kan vi stole på ham. Vi kan stole på ham, fordi han elsker os, fordi han har givet sig selv hen for os, fordi evangeliet er, at Gud selv kom, og han døde, og han opstod for vores skyld, og for at genoprette fællesskabet med os igen, hvor ufatteligt det end er. Ja, så slutter Paulus med en lovprisning, og den synes jeg også, vi skal slutte med her. Kapitel 11, vers 33-36, der siger Paulus, slutter Paulus af med at sige, O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelig er hans domme, og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Lad os bede en bøn. Kære Gud, tak, at det er dig, der har al magt. Tak, at det, du har bestemt, ikke kan rokkes. Jesus, tak, at du kom, at du døde, du opstod for vores skyld. Tak, fordi du er vores konge og herre, og vi kan stole på dig og leve med dig. Tak, Helligånd, at du gør dit ord levende for os. Vi beder dig, herre, Skab vækkelse lige her, hvor vi er, og skab vækkelse i dit folk. Lad Israel også lære dig at kende. Ja. Vi står også vej her i aften også.